Hej, bonvenon al Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Mi estas Arono, kaj mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Saluton amikoj, bedaŭrinde mi estas tute sola ĉifoje. Carlina estas tre okupata lastatempe kaj ĉi-semajne speciale ŝi estas nun ĉe kurso. Do estos nur mi ĉifoje.
Halo? Ĉu iu ankoraŭ aŭskultas?
Hodiaŭ la 23 de novembro estas dankotago en Usono. En la sekva raporto, Hoss parolos pri stranga sed bela loka tradicieto ĉe si.
Saluton, karaj Arono kaj Carlina.
Saluton.
Saluton.
En oktobro vi parolis iomete pri la kanada dankotago. Ĉi tie en Usono ni festas la dankotagon en novembro, sed la kutimo pli malpli similas, kun festenoj de batatoj, oksikokoj, meleagraĵo kaj tiel plu. Lastatempe interesis min la ideo kontribui ion pri variaĵo de la kutimo ĉi tie en okcidenta Novjorkio. Do, ek al la bieno. Jen blekoj de besto, kiun multaj usonanoj bone konas per ŝia aspekto. Ĉu vi povas diveni kio ŝi estas? Nu, ŝi estas meleagro. Kaj je dankotago ŝi kaj milionoj de aliaj troveblas je la centro de festenaj manĝoj. Sed antaŭ kelkaj jardekoj komenciĝis nova dankotaga kutimo ĉi tie en okcidenta Novjorkio. Ĝi plejparte similas al la pli malnova kutimo, kun unu granda ŝanĝo. Anstataŭ manĝi meleagraĵon por festi la tagon, oni efektive manĝigas vivajn meleagrojn. Ĉi-semajne centoj da homoj iros al Farm Sanctuary en Watkins Glen, Novjorkio, unu el kelkaj grandaj rifuĝejoj por bienobestoj savitaj de buĉejoj. Tie la homoj ĝuos komunan festenon de veganaj frandaĵoj kun siaj birdaj amikoj. Aliaj eĉ figure adoptos meleagrojn per subteno de la rifuĝejoj kie la savitoj gastiĝas. Nu, stranga afero, ĉu ne? Ĉu temas pri naivaj idealistoj aŭ eble frenezuloj? Nu, konfese, unue mi opiniis ĝuste tion, sed pli kaj pli la ideo ŝajnis malpli stranga, kiam mi lernis pri la veraj teruraĵoj de nuntempa agrokomerco. Fakte, por la plej multo el la 300 milionoj de tiuj bestoj buĉitaj ĉiujare en nia lando, la vivo estas mizera kaj la morto terura. Ĉe vastaj fabrikobienoj oni enpakas ilin en troplenajn stokejojn, kie malsano kaj sufero abundas. Por eviti malprofitojn pro pikado, bredistoj kutime fortranĉas parton de la nervoplena beko kaj eĉ piedfingroj sen ajna anestezo, kaj la vundoj dolorigas dum la tuta vivo. Pro selekta bredado de antaŭ multaj jaroj, la hodiaŭa meleagro grandiĝas nenature rapidege, tiel ke la korpo preskaŭ ne povas subteni sin. Sekve, milionoj de la junaj birdoj mortas pro dolorigaj osto- kaj kor-malsanoj. Efektive, la besto estas tiel strangforma, ke ĝi eĉ ne povas kopulacii. Ili nur ekzistas, ĉar bredistoj gravedigas ilin artefarite. Finfine, ĉe la buĉejo, la teruritajn birdojn oni pendigas per katenoj, kiuj trenas ilin al tranĉilo, kaj laŭ usonaj leĝoj oni ne devas senkonsciigi ilin, do milionoj atingas la tranĉilon tute konsciaj. La tranĉado mem ofte fuŝas, kaj multaj vivaj birdoj atingas la brogilon, kie ili dronas en boliganta akvo. Do por multaj homoj la ideo de dankotago simple ne kongruas kun tiaj teruraj aferoj. Same kiel ili ne volas mistrakti siajn hundojn, katojn aŭ aliajn dolorbestojn, ili simple ne povas subteni la doloigon kaj mortigadon de tiuj sentopovaj bestoj. Ĉu bienobestoj tiel malsimilas al dolorbestoj, ke nur unu grupo meritas kompaton? Nu, se tia ideo de pli kompata dankotago interesas vin, aŭ se vi mem volas adopti meleagron, vi povas trovi plian informon kaj bongustajn senkruelajn receptojn ĉe farmsanctuary.org. Do, gis, kai felician compatan dankotagon al ciui.
Coran dankon, Hoss, pro tiu cortusa kai informoricia programero. Mi trovas tiun tradizion bona kai inda. Gi estas anca bona maniero por plistiigi homoin, tiel che ili povu fari pli respondetza in decidoin pri siae mangiajoi kai aliae cutimoi. Se vi, auscultantoi, havas commentoin, memoru che ni ciam bonvenigas viaen contribuajoin per contribui ce radioverda.com. Nun ni turnu nin al Fabian en Francio, kiu interviuas Carola Antskug pri Euroscola.
Magis al ciui, ce funa Strasburga casaia terrasso, en aprilo, mi interviuis iun, kiu organizas ceston de junai esperantistoi dum Euroscola, ce la Europa Parlamentejo. Sed kiu estas Euroscola? Jen la respondo.
Mia nomo estas Carola Antskug, kaj mi venas de Finnlando, kie mi estas nuntempe la prezidanto de la Esperanto-Ligo de Finnlandaj instruistoj. La celo de Euroscola, mi vidas en la vidpunkto de la parlamento, estas ke oni kontras al junuloj, ke estas unueco en diverteco, kaj ke Europo kaj Europa Unio estas komuna por ĉiuj. Euroscola estas unu reklamilo por EU, kiun oni aranĝas en Strasburgo dum la semajnoj, kiam la veraj parlamentanoj estas en Bruselo. Do oni uzas tamen la domon kaj invitas de diversaj EU-landoj junulojn inter 15 kaj 19 jaraj. Maksimume se oni pensas ke estas 25 landoj, estas 75 homoj, do estas same kiel parlamentanoj veraj, sed normale francoj kaj ankaŭ britoj ne multe venos. Do, fakte estas tiel, ke Euroscola estas unu afero nuntempe, kaj alia estas Eŭropa Amikeca Seminario, kiu do okazas antaŭ Euroscola, kaj tiel lige al Euroscola. Do, tiu seminario ni preparos nin por bone fari labori en Euroscola. Oni ankaŭ povas partopreni en tiu seminario sen partopreno al Euroscola, sed ĉifoje ĉiuj ankaŭ partoprenos en Euroscola. Do mi estas kun Finnlando kun tri knabinoj, estas unu plus kvar el Kroatio, kiuj oficiale havas propran invitilon ankaŭ al Euroscola. Kaj estas unu plus du portugaloj kaj Slovenio kun Slavko Tišlar, kiu estas mia plej bona kungvidanto, kiu partoprenis kun mi jam nun la trian fojon, kaj li ĉijare havas tri lernantojn. Entute ni estas ekses esperantistoj. La celo de tiu seminario estas ke junaj homoj lernas Esperanton, venas ĉi tien kaj konatiĝas kun alilandanoj kaj este ili ne nun ĉiuj bone konas la lingvon, ili tamen vidas ke por tiuj kiu konas ĝin, ĝi bone funkcias kaj ili eble hejme lernos pli kaj pli.
Kaj do fakte jam pluraj Euroscoloj okazis, tak kioman vi estas partoprenonta nun?
Do entute la kvaran fojon en 2002 mi partoprenis en grupo aranĝita de Xavier Davidien kiu estis partoprenis jam en dum la lingva jaro, kaj tiam estis mi estis parto de Esperanto grupo kiu estis speciale invitita kiel Esperanto grupo. Se nun tempe ni devas trovi iun sendantan lernejon de nia propra lando kaj se ili ekzemple nun mi havis tiun feliĉon ĝuste tiun tagon kiun mi decidis ke mi partoprenos lernejo kiu sendis nur mem dek kvin lernantojn kaj do mi havis la rajton kompletigi la grupon.
Do fakte vi iom kaŝe partoprenas Euroskolon, ĉu ne? Kompare kun la unua fojo kiam estis vere oficiala afero, ke esperantistoj partoprenas ĝin.
Yes. Nun ni fakte estas nur kiel normalaj finnoj kaj tiel plu. Kaj nenie estas speciale menciite, ke ni estas esperantistoj, sed ankaŭ oni ne povas malpermesi, ke finnoj kaj portugaloj partoprenu, se ili konas Esperanton.
Kaj ĉu vi scias, kial esperantistoj ne plu oficiale partoprenas?
Do, mi komprenas, ke ili ne volas havi tiajn propagandistojn tien.
Ĉar jam okazis propagando pri Esperanto dum peroskolaj eventoj?
Yes. Do, tute normale kompreneble dum tiu unua, kiu estis dum la lingvojaro, sed do en 2002, kiam okazis du tiaj kun Esperanto grupoj, oni parolis multe pli pri Esperanto ol en Esperanto, kaj mi pensas, ke tiu ne donis donan bildon de la movado.
Dankon, Karola. Ah, propagandistoj, kia mi moderiĝos. Espereble, iam mi sukcesos ripari tion, kaj mi povos denove organizi kaj ĝui oficiale esperantistajn Euroskolojn. Inter ĝui Fabien el Francio por la Abolŝutebla Radio Verda, Kanado. Ĝi.
Circa foliomante la stondosieroin en mia dur disco, mi trovis citiun, temas pri registrajo, kiun Carlina kai mi faris por nia telefona voĉposto. Ni fakte neniam uzis ĝin, sed nu mi dividu ĝin kun vi kiel kuriozaĵon.
Hi, you've reached Aaron and Charlene. Please leave a message. Saluton, jen Arono kai Carlina. Bonvolu registri mesaĝon.
Veuillez laisser un message. Boshne lolemna et medelande. Por favor, deca un mensaje. Interlassen Sie bitte eine Nachricht.
Ne tro ridu pri miai fremdai el paroloi, mi petas. Dankon, carai verduloi, jen cio por la hodiaŭa elsendo. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin. Nepre revenu por la sekva elsendo. Sendube Carlina rekunestos por tio. Mi deziras al vi ĉion bonan kaj esperas, ke la vetero ĉe vi estas multe pli bona ol tie ĉi. Ĝis la reado!